Չերմակ տետրակ Մաս 6-րդ Չէ, սպասիր, ես միտք չունեի այդ մասին գրել։ Չէ, որ նման չեմ այն փոքրուկի մարդուն, որը ձգձգում է ժամանակը, շարունակ կրկնելով այն, ինչն արդեն քաչ հայտնի է։ Ես ուզում եմ պարզապես պատմել իմ տարօրինակ, ինձ համար էլ անսպասելի վարկագծի մասին, որն իհայտ եկավ յոյո գնելուց հետո։ Խանութի գրեթե 1/3-ը զբաղեցրել էին խոշոր վահանակները, որոնց վրա ցուցադրված են խաղալի կատրճանակներ։ Դրանց մեջ կային մի քանի, ըստ երևույթին, արտասահմանյան և անշուշտ բավականին թանկ կատրճանակներ, որոնք հրաշալի էին սարքված։ Վերցրի դրանցից մեկը։ Փոքրինչ ծանր էր և փողի մեջ էլ արջիջ էր լցված։ Բայց մնացյալ հարցերում ամեն բան տեղը տեղին էր։ Ուներ փամփուշները փակաղակ հրելու մեխանիզմ և շնիկն էլ ոչնչով չէր տարբերվում իսկականից։ Հիշեցի, որ թերթերից մեկում աչքովս մի հոդված ընկավ այն մասին, թե խաղալի կատրճանակը կարելի է մի քիչ ձևափոխել և կրակել իսկական փամփուշտներով։ Գուցե սա էլ հենց այդպիսի ատրճանակներից է։ Հետաքրքիր է, կարող ես արդյոք ինձ պատկերացնել խաղալի կատրճանակը ինքնամոռաց կերպով զննելիս։ Աշխատանոցի իմ ամենավտերիմ ընկերները նույնիսկ հազիվ թե կարողանային։ Ասենք, իմ մտքով էլ երբեք այդպիսի բան չէր անցնի, եթե սեփական գործողություններից վկանչ չլինեի։ Յոյոն փաթաթելով խանութի տերը թեթև ու վստահեցնող ժպիտով հարցրեց. «Հավանում եք, գուցե կուզենայիք նաև տեսնել, թե ինչ հոգեպահուստ ունեմ»։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ մի պահ կասկածեցի, թե ես եմ արդյոք։ Կամ ավելի ճիշտ կլինի, թերևս այսպես ասել, ես շփոթվեցի, որ նրա առաջարկությանը այնպիսի վերաբերմունք չցուցաբերեցի, ինչպես կցուցաբերեի ես։ Շփոթվել և միաժամանակ դիտակցել այդ։ Միթե հակասություն չկա այստեղ։ Մեղավորը դիմակն է։ Իմ շփոթմունքին ուշադրություն չդարձնելով դիմակը գլխով արեց վախեցած չորս բոլորը նայող խանութպանին և, կարծես օգտագործելով իր գոյություն ապացուցելու հնարավորությունը, սկսեց առևտուր անել այն առիթով, ինչը ներկայացված էր որպես հոգեպահուստ։ Խոսքը Վալտեր Օթամուխ ատրճանակի մասին էր։ 3 մետրի վրա ծակում անցնում է 5 մմ-անոց տախտակը։ Լավ ապրանք է։ Բայց գինն էլ լավ է։ 25,000 ien. Ինչ ես կարծում, ինչ արեցի։ Գինն իջեցրի 23,000-ի ու գնեցի։ Նկատի ունեցեք, որ ապորինի բան է, օդամուղ ատրճանակը օդամուղ հրացան չէ և համազոր է իսկականի։ Ապորինի ատրճանակ պահելն էլ խստագույնս արգելվում է։ Ամենայն լրջությամբ խնդրում եմ ուշադիր վերաբերվել այն ամենին, ինչ ասացի։ Բայց միևնույն է, ատրճանակը գնեցի։ Ես մի տարօրինակ վիճակի մեջ էի։ Իմ իսկական եսը իր նույնքան իսկական դեմքով փորձում էր փորոտիքիս խորքերից ինչ-որ բան ծղրտալ բարալիկ ձայնով։ Այդպիսի բան չպետք է լիներ, բայց չէ՞ որ արտահայեցող ու հարցակողական կերպարանքը ընտրել էի այն միակ դրդապատճառով, որպեսի քեզ գայթակղող որսորդին հարմար դեմք ունենայի։ Հիմա ուրիշ մի բան։ Դիմակին խնդրել է մի բան միայն. օգնիր, որպեսի ապաքինվեմ։ Ես երբեք չէ ասել նրան վարվիր այնպես, ինչպես դուր է գալիս։ Եվ հիմա այդ ատրճանակը արդեն ձեռքիս է։ Ինչ եմ անելու։ Բայց դիմակը, ասես դիտավորյալ ի ցույց դնելով գրպանիցս դուրս ցցված ամուր փաթեթը, կարգին հաճույք ստանալով ծիծաղում էր իմ անելանելի կացության վրա։ Անշուշտ, նա էլ ինչպես հարկն է, չգիտեր, թե ինչ կարող է պատասխանել իսկական դեմքիս հարցերին։ Ապագան ոչ այլ ինչ է, քան ներկայաց անցյալը։ Դիմակը, որն իր ծնունդից հետո 24 ժամ էլ դեռ չէր ապրել, չպետք է ունենար վաղվա գործողությունների ծրագիր։ Մարդու ընկերավարական հավասարումը, ըստ էության, տարիքի մաթեմատիկական ֆունկցիան է, և դիմակը, որի տարիքը հավասար է 0-ի, իրեն պահում է մանչուկի պես։ Պահում է չափազանց անկաշկանդ։ Այո, մուկ ակնոցով այդ մանուկը, որի դեմքը արտացոլված էր կայարանի զուգարանի հայլու մեջ, թերևս գրպանում թաքցրած ազդեցության տակ իրեն պահում էր հանդուգն հարցակողական։ Եվ ճիշտն ասած, ես չէի կարող որոշել, թե ինչ եմ անելու։ Պետք է թքեմ այդ տարիք չունեցող մանկան վրա, թե վախենամ նրանից։ Հապա ուրեմն ինչ անեմ։ Այդ ինչ անելը ոչ թե շվարած ու թևաթափ մարդու հարցեր, այլ ավելի շուտ մի հարց, որը լի էր հետաքրքրասիրությամբ։ Համենայն դեպս, դիմակի համար դա առաջին ինքնուրույն զբոսանքն էր, իսկ ես, բացի նրան զբոսանքի հանելուց, ուրիշ ծրագիր չունեի։ Ամենից առաջ ուզում էի նրան վարժեցնել մարդկանց, բայց շատ անշնորհք նախապատրաստվելուց հետևանքով ամեն բան փչացրի և ստիպված է հորդորելով, ձեռքից բռնած տանել։ Սակայն խաղալիքների խանութում տեղի ունեցած պատահարից հետո տերը և հյուրը փոխեցին իրենց տեղերը։ Նրան ձեռքից բռնած առաջնորդելու մասին նույնիսկ խոսք լինել չէր կարող։ Բոլորովին ապշահար, ես ընդունակ եմ միայն կուրորեն հետևել հենց նոր ազատություն ստացած հանցագործ հիշեցնող այդ քաղցած ոգուն։ Հապա ուրեմն ինչ անեմ։ Մինչ մատներով թեթևակի սղալում էի մորուքս, թերևս ոչ հեռու անցյալում դեմքիս վիրակապերի նկատմամբ մշակված մի սովորություն էր դա, դիմակը ցուցադրաբար ընդունում էր ամենատարբեր արտահայտություններ այն որսորդի պես, որը առանց որսի տուն դառնալ չի ուզում. Պատրաստակամություն, արհամարանք, հարց, ագահություն, մարտահրավեր, ուշադրություն, ցանկություն, ինքնավստահություն, ցգտում, հետաքրքրասիրություն։ Մի խոսքով, բոլոր հնարավոր արտահայտությունները, յուրաքանչյուր առանձին-առանձին և զանազան տարբերակներով, որպիսիք միայն կարելի է պատկերացնել նմանօրինակ դեպքերում։ Դիմակը հոտոտում էր բոլոր այդ արտահայտությունները, կապից պոկված և տիրոջից հեռու փախած շամպես։ Սա արդեն մի նախանշան էր, որ դիմակը անվրդով վերաբերմունք ունի կողմնակի անձանց նկատմամբ, և ես չեմ կարող ժխտել, որ մասամբ նույնիսկ հաճույք է զգում նրա գործողություններից։ Թող հիմարացնի ուրիշներին։ Բայց միևնույն ժամանակ ինձ պարուրեց սոսկալի մի անհանգստություն։ Որքան էլ դիմակը տարբերվեր իմ իսկական դեմքից, ես էի։ Ես ոչ հիպնոսացված էի, ոչ էլ թմրադեղերով արփած։ Ուստի այն ամենի համար, ինչ անում էր դիմակը, օրինակ, որ գրպանումս օդամուղ ատրճանակ ունեի, պատասխանատվությունն ընկնում էր միայն ինձ վրա, և այլևս ոչ ոքի։ Դիմակի խառնվածքը բնավ էլ պատահականության հետևանք չէր, և այն երբեք էլ նման չէր աճպարարի գլխարկից հայտնված ճագարի։ Ոչ, նա իմ անբաժան մասնիկն էր, որը հայտնվել էր ոչ թե իմ կամքով, այլ շնորհիվ այն բանի, որ իսկական դեմքիս պահապանները ամուր փակել էին բոլոր մուտքերն ու ելքերը։ Տեսականորեն հասկանալով, որ ամեն բան ճիշտ այդպես է, ես չէի կարող ամբողջությամբ պատկերացնել նրա բնույթը, ասես հիշողությունս կորցրած լինեի։ Փորձիր պատկերացնել իմ զայրույթն ու վրդովմունքը, երբ գոյություն ունի սոսկ վերացական եսը, և ես իզորու չեմ նրան ներշնչել ցանկալի բովանդակություն։ Ես վերջնականապես վշտացա և որոշեցի անպայման սեղմել արգելակները։ 32-րդ փորձարկման ձախողումը։ Արդյոք փորձերն էին վատ կատարվել, թե թերությունը ինքնին վարկածի մեջ էր։ Ես որոշեցի որպես նյութ ընտրել աշխատանոցի համար կարևոր այդ հարցը և իմ դեմքը վերհիշելու փորձ կատարել։ Ես ենթադրություն էի արել, թե բազմամոլեկուլային մի շարք միացությունների մեջ գոյություն ունի ճնշման ազդեցության տակ առազգականության գործակցի փոփոխություն և ջերմության ազդեցության փոփոխությունների միջև ֆունկցիոնալ կախվածության արտահայտություն, և ստացել էի բավականին հուսադրող արդյունքներ։ Բայց վերջին 32-րդ փորձարկումը փշրել էր իմ բոլոր սպասումները ու հույսերը, և ես հայտնվել էի բավականին ծանր վիճակում։ Սակայն դիմակը հոնքերը միայն գիտեց։ Մի կողմից դա ինձ շատ բնական թվաց, բայց միաժամանակ ես խղճի խայտ զգացի։ Նոթեր լուսանցքում։ Եթե խոսքս մասնավորացնեմ, դիմակը սոսկ միջոց է ապաքինվելուս համար։ Պատկերացրու, որ դու վարձով ես տալիս բնակարանը, իսկ քեզնից խլում են ամբողջ շենքը։ Ում ինքնասիրությունը չի ընդվզի։ Այդ ժամանակ էր, որ ես պայթեցի։ Ի վերջո քեզ ինչ է հարկավոր։ Մտքիս, որ դնեմ ուզած րոպեին կպոկեմ քեզ։ Բայց դիմակը սառնարյունությամբ ու անհոգությամբ ինձ այսպես առարկեց. Գիտես, որ ես ոչ ոք եմ։ Մինչև հիմա հարկադրված եմ եղել ահագին ուժ ծախսել, որպեսզի լինեմ որևէ ոք։ Ուստի հիմա անպայման կօգտագործեմ առիթը։ Ես ուզում եմ հրաժարվել որևէ ուրիշ մեկը լինելու թշվառ բախտախաղից։ Իսկ դու, միթե, եթե ճիշտը խոստովանես, կուզենայիր ինձ դարձնել ուրիշ մեկը։ Ասենք իմ կարծիքով չես էլ կարող, այնպես որ եկ ամեն ինչ թողնենք ինչպես կա, համաձայն ես։ Հապա նայիր, թեև հանգստյան օր չէ, բայց ինչ բազմություն է հավաքված։ Բազմությունը, ամբոխը, հրմշտոցը ստեղծվում է ոչ թե այն պատճառով, որ իրար գլխի են հավաքում մարդիկ, այլ մարդիկ իրար գլխի են հավաքվում, որովհետև ստեղծվում է բազմություն։ Ես չեմ խափում։ Երկար մազերով ուսանողներ, որոնք ասես հանցագործներ լինեն, շպարված առաքինի կանայք, որոնք ասես իրեն չվայտությամբ հայտնի դերասանուհիներ լինեն, նորաձև տարազներով մաշված աղջիկներ, որոնք նիհար են մանեկենների պես, թեկուզ չիրականացող իղձ լինի, բայց նրանք հալվում են բազմության մեջ, որպեսի դառնան ոչ ոք։ Կամ գուցե դու պատրաստվում ես պնդել, թե միայն ես եւ դու ենք ուրիշ։ Ինչ կարող էի պատասխանել։ Պատասխան չկար։ Չէ՞ որ այդ ամենը դիմակի կարծիքն էր, որ նա մտածում կշրադատում էր իմ գլխի օգնությամբ։ Դու հիմա երևի ծիծաղում ես։ Չէ։ Դրան սпасելը նշանակում էր չափազանց շատ բան ցանկանալ։ Դարը կատակը բնավել մարդ ծիծաղեցնելու համար չէ։ Ես կատարելապես բավարարված կզգայի ինձ, եթե դու ընդունեիր, որ իմ խոսքերում ողջամտության թեկուզ մի չնչին մասնիկ կա։ Բայց պարզվեց, որ ինձ սեղմել են պատին, կամ այն պատերվակով, որ սեղմված եմ պատին, ես դադարեցրի դիմադրությունս եւ դիմակին թույլ տվեցի անել խելքին փչացը։ Եվ դիմակը, չնայած ոչ ոք էր, հանկարծ մի շատ խելացի ծրագիր հղացավ, որը նվազ հանդուգն չէր, քան ատրճանակի հետ եղած դեպքը։ Ծրագրի էությունը ճաշից հետո մեր տան մոտ գնալն ու տեսնելն էր, թե ինչ կա չկա։ Չէ, ոչ թե տանը, այլ իմ ներսում ինչ կա չկա։ Կփորձեմ տուն անցնել, որպեսզի ճշտեմ, թե որքանով կկարողանամ դիմադրել գայթակղողի իմ դերին, որի կատարումը նախատեսված է վաղը։ Հոգուս խորքում ես դեռ ինչ-որ բանի հույս ունեի, բայց այդ հույսերը բարերով արտահայտել չէի կարողանում եւ պատրաստակամորեն համաձայնեցի ենթարկվել դիմակին։ Հետ գրություն։ Լավ գնահատական ստանալ չեմ ակնկալում, բայց կարծում եմ, որ չափազանց բարի եմ գտնվել։ Ես նման է այն մարդուն, որը ընդունելով արևակենտրոն տեսությունը քարոզում է երկրակենտրոն տեսություն։ Չէ։ Ես կարծում եմ, որ բարությունը հանցագործություն է եւ ոչ աննշան հանցագործություն։ Բավական է մտածեմ, թե ուր կարող էին հասցնել եւ մարմնից բոլոր ծակոտիներից դուրս են սողում ամոթի որթերը։ Եթե ամաչում եմ վերընթերցել իմ գրածը, պատկերացնում ես, թե ինչպիսի բազմապատիկ ամոթ եմ զգում, երբ մտածում եմ, որ դու ես կարդում։ Ինքս էլ հրաշալի գիտեմ, որ արևակենտրոն տեսությունը ճշմարիտ է, բայց եւ այնպես, հավանաբար ես բավականին մեծ նշանակություն եմ տվել իմ մենությանը։ Ես մտածել եմ, թե այն ավելի ողբերգական է, քան ամբողջ մարդկանց մենությունը։ Եվ որպես զղջում, ես հաջորդ տետրակից անողոքաբար դուրս կնետեմ բոլոր այն նախադասությունները, որոնց մեջ ողբերգության թեկուզ մի ակնարկ կլինի։